Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați venit la Lumea religioasă!
Bun găsit!
Azi avem, aș zice, trei subiecte, toate născute cumva pe fondul acesta al sărbătorilor timpului pe care noi îl avem în momentul de față, nu? A fost Crăciun, a fost Revelion, a fost Bobotează, Sfântul Ion,
chiar petreceri,
petreceri peste petreceri. Eu vreau să începem emisiunea de astăzi spunând că un filmuleț cu o persoană care cumva seamănă foarte bine cu Papa Francisc a devenit așa viral pe internet, controversele continuă, iar internauții nu sunt foarte convinși dacă este vorba despre suveranul pontiv sau despre o persoană deghizată. Ce se vede în aceste imagini? Se vede cum o persoană care seamănă, așa cum spuneam, foarte bine cu papa, dansează pe o melodie latino alături de o parteneră de sex feminin. Așa cum spuneam, de asemenea, controversele nu s-au încheiat. Unii sunt convinși că este vorba de papa însuși, în timp ce alții spun că filmarea ar fi fost făcută de Halloween și că ar fi vorba despre o persoană deghizată. De aici mi-a venit ideea, creștinul și dansul și până la urmă papa, de ce n-ar dansa și el, dacă toți enoriași și dansează, de ce să nu danseze și papa, nu? Într-o biserică în care nu există o limitare în acest sens, la acest subiect, cum vi se pare?
Poate să danseze cine vrea și cui îi place. Întrebarea nu este dacă dansează, nu știu cine, papa sau patriarhul sau călugării sau preoții sau ce știu eu cine, ci întrebarea este, cred, la lumea religioasă azi, dacă această practică socială, dansul, este acceptabilă din punct de vedere biblic sau nu.
Aceasta ar fi foarte pe scurt întrebarea.
Da. Acum, trebuie din capul locului, așa fără a cădea neapărat în nu știu ce specializări de limbaj, să facem o distinție. Există dansuri și dansuri. Da, avem dansul tematic, baletul sau tot ce este asociat acestei zone, adică un dans care exprimă niște idei, niște sentimente și care e de obicei de grup sau de solist, sigur, și de cuplu, dar cuplu de profesioniști, nu vorbim așa. Este dansul popular cu diversele lui subspecii și aici folcloriștii sunt la ei acasă și este dansul erotic. Adică dansul ăsta despre care vorbim noi și pe care îl numim dans. Deși categoria este mult mai largă. La urma urmei, prima replică a cuiva care a citit prin Biblie ar fi dat și David, împăratul, a dansat
exact,
și
replica...
încă în ce hal că nevastă s-a certat că a devenit indecent în timpul dansului. Bun, ăla era un dans tematic, ritual, religios, da, bun, care transmitea o idee și nu avea nimic de a face cu dansul erotic, cel de socializare care... e o practică generală. Ce ar fi de spus aici? Nu, dansul tematic. Asta e o categorie care cred nu interesează pe nimeni, fiindcă acolo lucrurile sunt clare. Dansurile populare. Dincolo de, aici ar fi să intru în amănunte care, cum sunt, sunt dansuri care vin foarte aproape de dansul tematic, din astea de factură populară, și sunt dansuri erotice printre dansurile populare, pornind de la horă, care e așa mai mult de socializare și apoi continuând cu diverse. Dansul dans. Să danseze un creștin? Poate să danseze, e treaba lui. E corect ca un creștin să danseze? Aici e de discutat. Dacă luăm ca reper Scriptura, atunci... dat fiind caracterul declarat, vizibil, erotic al dansului, atunci, ca tot ce ține de zona aceasta erotismului și iese din cadrul familiei, devine vinovat în perspectiva biblică. Dacă soțul și soția la ei acasă vor să danseze, cine stă să zică da sau nu. Pentru că atunci intrăm într-o zonă care este, de aia se și cheamă ea intimă, care le aparține, care a fost stabilită de Dumnezeu și o fi știut El de ce a stabilit-o așa, unde intimitatea este deplină. Și acolo, când am ieșit din acest loc, din această sferă, începem să avem probleme.
Totuși, sigur, când spui așa, asociezi dansului respectiv noțiunea aceasta de erotic, sună într-adevăr.
Dar nu asociem, este dansul.
Da, adică, dar totuși în petrecerile acestea publice, oamenii se bucură.
Dansul
oamenii,
este o expresie a erotismului.
Da.
Că erotism nu înseamnă doar actul sexual. Înseamnă un șir de alte lucruri care sunt absolut normale și legitime. Spun încă o dată, asta Dumnezeu le-a inventat.
Haideți să zicem că ar fi vorba de un dansul acesta în doi, poate așa, dar când este dansul care nu este în doi? Și acela
dar nu
este...
contează că eu dansez cu cineva într-o mulțime de alți dansatori, pentru că acolo fiecare... Eu sunt așa o persoană care, odată că nu știu să dansez, a doua oară că n-am dansat, dar îmi place să observ și mă uit și constat că elementul acesta de atracție nu poate să lipsească dacă vorbim de dans. Indiferent că e dansul clasic, vals, tango și toate cele asociate, care oricum nu se mai știu, nu știu cine mai știe să danseze din asta. Sau dansurile pe o anumită muzică, fiindcă muzica induce ritmul și mișcarea. Sau dansul este pe o muzică care sună vorba săracului Iosua când coboară cu Moise de pe munte la Sinai și în tabără sau de un zgomot de război, dar nu era niciun război, era sărbătoare. Probabil dansau și ei. Bun, da. Dansul ăsta care e extrem de zgomotos, extrem de violent acustic, extrem de disarmonic și în cazul acestuia, oamenii își caută partenerul. Spun lucrul acesta
da.
Pentru că însăși noțiunea de dans, însuși scopul dansului, acesta este de a apropia pe oameni, de a găsi parteneri, de a se găsi parteneri care se plac, care se potrivesc, care țin ritmul și așa mai departe și se speră la o continuare. Romantică, poate doar, erotică cu siguranță, sexuală în cele mai multe cazuri. Asta este scopul și eu nu văd de ce cineva oricum, ar trebui să nu-l recunoască.
Oricum, este evident și fără a căuta conotații biblice sau explicații în Biblie sau a discuta cu un pastor așa cum am eu ocazia, este evident că toată lumea simte că ceva nu este în regulă, gândindu-ne numai și la comentariile care au fost transmise cu ocazia acestor imagini care au fost virale pe internet. Internet cu papa, așa zisul papă, evident, tăcerea Vaticanului spune foarte mult, înseamnă că nu era, probabil că era un personaj.
Ok.
Da, așa nu contează, dar...
Fake news, da, plină lumea
toată
de
el. Toată a rămas cumva
da. De ce? Pentru că se presupune, însăși viralitatea filmulețului dovedește că se presupune și toată lumea ia de bună ideea asta că dansul n-ar fi o preocupare pentru asceți, așa da. Cum sunt călugării, papa fiind călugări evident, n-ar trebui să danseze. Acum, eu sunt născut în Ținutul Mănăstirilor, în Bucovina și aș putea povesti multe, dar nu despre asta este vorba. Rămânând în paradigma asta a conceptelor, da?
Exact, asta este. Nu vom trage concluzii, fiecare trebuie să tragă concluzii pentru sine, însă acest filmuleț viral cu papa, așa zisul papa dansând, mi-a trezit subiectul ediției de astăzi și mergând pe mai multe site-uri religioase, între care și site-ul Bisericii Romano-Catolice Catolica.ro, ni se semnalează apariția unei cărți intitulată Cu zâmbetul în suflet, cea care semnează această carte se numește Cristina Grigore. Ea este o jurnalistă implicată în presa catolică de aproape 20 de ani, este licențiată în teologie romano-catolică la Universitatea din București, este specializată în științele comunicării undeva în Italia la Universitatea Pontificală și ea scoate această carte cu ideea de a răspunde la o întrebare: oare pot fi puși alături termenii de umor și creștinism? Subiectul cărții este despre papi și sfinți cu simțul umorului. Da, și iată al doilea subiect al emisiunii. După ce am epuizat dansul și creștinul...
El am epuizat, doar l-am pomenit.
Sau l-am
pomenit,
da. Așa? Haideți să vedem și dacă ne putem permite să fim fericiți, să zâmbim și să avem chiar simțul umorului atunci când suntem lângă Dumnezeu sau devenim asceți, fețe palide și lungi,
da,
și triste.
Dar de ce ați zis chiar simțul umorului?
Chiar simțul
umorului. Înseamnă că preconcepție cu privire la umor.
Preluată din peisajul românesc religios, care este, da, unul ortodox și în care, într-adevăr, acest lucru este bine știut.
Am, da, cumpărat cartea, că am fost curios să văd ce e. E așa cum îmi închipuiam. E una dintre acele cărți care au scopul principal nemărturisit de a umaniza personajele intangibile și de a le apropia de oamenii obișnuiți, pentru ca în felul acesta cota lor de popularitate să crească. Pentru asta e cartea asta. Altfel, zâmbetele și așa, am apucat să citesc jumate din ea, sunt simpatice, dar nu merită efortul neapărat de a fi pomenite. Dar având în vedere scopul acesta, ea își face treaba, cartea respectivă. Însă, umorul, că despre el e vorba, cartea aceasta e o carte. Umorul și creștinismul, se potrivesc astea?
Se potrivesc.
Vorba unui personaj...
Iisus a avut simțul umorului.
Celebru dintr-un film al copilării, Toate pânzele sus, care zicea că se potrivesc precum aripile nu știu cui cu coarnele nu știu cui. Nu, umorul face parte din structura umană așa cum l-a creat Dumnezeu pe om. Și îndrăznesc să spun, fără să vreau să depășesc vreo limită, că Dumnezeu însuși are un simț al umorului foarte dezvoltat.
Și mi se pare.
Nu mi se pare, pot argumenta.
Vă rog.
Găsesc în Scriptură pasaje în care Dumnezeu parcă l-aș putea vizualiza zâmbind așa în colțul gurii și spunând: Iov, ia povestește-mi tu mie cum a fost la crearea lumii când eu am făcut, și acolo sunt câteva capitole splendide, și învață-mă tu pe mine. Asta este un umor de calitate în care Dumnezeu nu vrea să îl trăznească pe Iov, care și așa suferă degeaba, nevinovat fiind și mai fiind și acuzat de prietenii lui, ci vrea să-i spună: cu toate aceste suferințe care au venit peste tine pentru că tu mă reprezinți pe mine, nu uita că tu ești om și eu sunt Dumnezeu. Păstrează-ți locul și fii la fel de credincios cum ai fost până acum, că ai făcut bine. Dacă ăsta nu este umor. Apoi, în vorbirile Domnului Hristos, sunt de foarte multe ori niște rostiri foarte pline de savoare. Să plătim bir cezarului? Păi nu știu, dar uitați-vă voi, al cui chip e pe banul ăsta? E umor, da? E modul acela elegant și plăcut de a spune: vezi că v-ați băgat într-o chestiune pe care nu o stăpâniți și unde veți ieși în pagubă din disputa asta cu mine. Sau avem în Vechiul Testament o pildă despre copacii pădurii care vor și ei să aibă un împărat, ce să-și aleagă un împărat. Ce fac și aleg un mărăcine. Sunt o mulțime de referiri biblice care îmi dau voie să spun că Dumnezeu are această calitate care înseamnă a așeza lucrurile în matca lor firească și a le da valoarea lor adevărată. Pentru că umorul asta este un fel de corector de excese. Începând cu autoironia, să nu te crezi pe tine însuți nu știu ce și nu știu cum, că nu ești, fii cu minte, nu ești așa, până la umorul, vorbesc de acel umor care este elegant, cu bun simț, care nu rănește, nu vorbim de bășcălie, nu vorbim de sarcasm și de glume răutăcioase, asta este o deformare a simțului umorului. Umorul caracterizează ființa umană creată, să nu uităm, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și așa cum lui Dumnezeu îi plac întrebările, îi place ca un părinte să ne învețe cu metodele cele mai plăcute cine suntem, care este locul nostru în lumea aceasta, cine este el, care e raportul nostru cu natura în care el ne-a așezat, care e raportul normal între noi oamenii și care mai ales este raportul nostru normal cu Dumnezeu.
Da, mergem mai departe după ce spun eu, am atins și acest subiect. Sunt trei zone pe care am vrea să le dezvoltăm, dansul și creștinul, iată simțul umorului și creștinul. Însă, așa cum spuneam încă de la începutul emisiunii, în ultima perioadă au fost multe sărbători, unele chiar religioase, cum ar fi Crăciunul sau Sfântul Ion, da? Adică sunt pe un fundal cu personaje biblice. Și aici aș aborda alcoolul în cinstea sfinților. Pentru că acesta este iar un subiect foarte sensibil, alcoolul și creștinul, dar când vine vorba de sărbători religioase, parcă este mai strident alcoolul în acest context.
Acum, alcoolul este o problemă stringentă în funcție de gradul lui, mă gândesc.
Credeți, acum ai glumit.
Glumesc, sigur că da. Bun. Asocierea consumului de alcool cu sărbătorile religioase este o deformare clară a dogmelor biserici, a oricărei dogme, a oricărei biserici. Pentru că sărbătorile religioase sunt gândite, dacă cineva vrea să uite, în biserica lui, ortodoxă, catolică, indiferent despre care dintre ele vorbim, vorbesc de creștinătate, că nu știu care sunt obiceiurile în afara creștinătății, oricine se uită, vede că sărbătorile sunt gândite, fie ca un prilej de introspecție și de meditație la marele acte ale dumnezeirii, cum este nașterea, cum este răstignirea. Dintotdeauna mi s-a părut penibil ca Paștele, răstignirea, moartea lui Iisus Hristos, să fie asociată cu consumul de alcool, care nu se potrivesc. Deci, unele sărbători sunt fie rememorări, introspecții prilejuite de acte ale lui Dumnezeu în istoria omenirii, fie amintirea unor evenimente din viața unor oameni pe care bisericile tradiționale îi numesc sfinți, fie nașterea, fie, poftim, decapitarea nu știu cărui sfânt, arderea pe rugă, nu știu, ce prilej de băutură este ăsta, că nu se potrivește deloc. Hai să zic, nașterea, dar și nașterea, bun. Deci, sărbători religioase și consumul de alcool, după mine, nu fac casă bună împreună. N-ar trebui să fac. Dar ce-a mai rămas din sărbători? Păi, ziceați la început de personaje biblice. Care? Moș Crăciun, personaj biblic, renii lui, personaj biblic, cine?
La Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan este despre Ioan Botezătorul.
Nu mă trageți în partea asta.
Boboteaza este despre botezul Domnului Iisus. Crăciunul este despre nașterea lui Iisus.
Pe un ger de crăpau pietrele și s-arunca...
Da.
Nu mă trageți în partea asta că sunt foarte pornit împotriva acestei vulgarizări și deformări a adevărului biblic sau a adevărului despre viața cuiva în niște sărbători care păstrează vag și aproape pierdut pretextul de la care au pornit și degenerează în cu totul altceva, adică într-un consumerism deșanțat, într-o, cum să spun, chinuire a organismului, să mănânci cât nu mai poți, să bei cât nu mai poți și după aceea să te chinui să mai repari ce se mai poate repara. Nu mai vorbesc de excesele și mai excesive decât acestea care conduc la acte reprobabile. De unde până unde? Biblia spune despre...
Exact ce spune Biblia despre...
Biblia spune despre consumul de alcool că este o nenorocire. Vai de cel ce toarnă băuturi amețitoare în pahar aproape lui său ca să. Vinul este batjocoritor și așa mai departe. Biblia vorbește destul. Poate ar trebui să vorbească mai mult, nu știu dar cine sunt eu să-l judec pe Dumnezeu, că de ce așa alcătui Biblia, dar vorbește suficient despre nocivitatea consumului de alcool. Acum nu vreau să intru într-o dispută interminabilă, că mi-au zis mie
nu,
medicul
nu vorbim
că
de,
e bun.
Rămânem pe latura nu medicală, ne ducem, ci pe una religioasă. Aproape că nu trebuie nici să ai studii religioase, ci pur și simplu realizez că...
Științific vorbind, consumul, ingerarea de alcool
modifică percepția,
comportamentul omului și nu-i vorba neapărat de comportamentul motoriu, că, mă rog, tremur, că nu știu ce și o să faci accident, ci este vorba de discernământ și de acea barieră morală pe care orice om normal o are sau ar trebui să o aibă, da, care să știi că asta e bine, asta e rău.
Sunteți de acord cu mine că s-ar putea să consume alcool și totuși discernământul să-ți rămână, însă vorbim aici despre un teritoriu religios.
Deci nu rămâne discernământul
al relației tale cu Dumnezeu, nu?
Păi, discernământul se aplică în relația cu mine însumi. Ce să fac, cât să fac, cum să fac. În relația cu semenii, la fel cum să mă comport. Și mai presus de toate, în relația mea cu Dumnezeu. Un om care a băut, nu știu cât treaba lui, că și efectele sunt diferite de la organism la organism. În ce postură poate el să intre în legătură cu Dumnezeu? Cum se poate ruga? Cum poate să-i adreseze lui Dumnezeu un cuvânt de mulțumire? Vulgarizarea relației cu Dumnezeu și coborârea ei la nivelul uman și uneori mai jos de atât este una dintre pagubele cele mai nocive ale consumului de alcool. Dincolo de toate celelalte despre care nu vorbim astăzi, că nu ăsta e subiectul. Așa că asocierea băutului cu sărbătorile religioase, mie mi se pare una dintre marile blasfemii pe care credincioșii le comit. Și nu înțeleg de ce uneori cei care ar trebui să învețe pe enoriași nu fac lucrul acesta, ba din potrivă și mă opresc. Nu este posibil o așa degradare a ideii despre Dumnezeu, despre om și despre credință ca cea generată de alcool. Îmi pare rău.
Am spus că nu vom trage o concluzie, fiecare va trage pentru sine. Cu toate acestea, mai sunt câteva secunde și în aceste câteva secunde un mesaj pentru cei care până la urmă poate nu și-au pus până acum problema în felul în care am pus noi astăzi la emisiune. Sărbătorile care au trecut, dar mai vin altele și atunci poate cine știe, pentru tine stai și te gândești, poate abordezi diferit următoarea sărbătoare.
Eu sper ca oamenii de bună credință și interesați de o relație adevărată cu Dumnezeu să se gândească. Și să nu se gândească singur, să deschidă Scriptura și să gândească împreună cu ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa, numai bine!